สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ปัจจุบันเกือบ1ใน4ของประชากรโลกคือประมาณ 1,800 ล้านคนมีอายุระหว่าง 10 ถึง 24 ปีตามรายงานเรื่องสภาพการประชากรโลกประจำปีคศ2014ของสหประชาชาติถึงกระนั้นเยาวชนทั่วโลกมักจะถูกมองข้ามถูกกีดกันไม่ให้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและความต้องการของคนกลุ่มนี้มักจะไม่ได้รับความใส่ใจรายงานชิ้นนี้ระบุว่าแนวโน้มดังกล่าวควรจะถูกทำให้ถูกต้องโดยเร็วเพราะถือว่าเป็นอันตรายต่อเยาวชนรวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมรายงานของสหประชาชาติชี้ว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาความยากจนและการลงทุนในระดับต่ำในด้านการพัฒนาและฝึกอบรมเยาวชนทั่วโลกในประเทศส่วนใหญ่นั้นตัวเลขการลงทุนในเยาวชนยังเกี่ยวข้องกับความรุนแรงอัตราการว่างงานอัตราการเข้าถึงการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่เหมาะสมรวมทั้งบริการด้านการวางแผนครอบครัวรายงานชิ้นนี้ชี้ว่าปัจจุบันเยาวชนทั่วโลก9จาก10คนหรือ 90% อาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งขาดแคลนการศึกษาและงานหลายประเทศขาดการเข้าถึงข้อมูลและบริการด้านสุขภาพที่จำเป็นสำหรับคนหนุ่มสาวซึ่งผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐด้านประชากรผู้อพยพและผู้ลี้ภัยแอนริชาร์ดเน้นย้ำว่าบริการที่ว่านั้นเป็นบริการที่เยาวชนสมควรได้รับเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกเป้าหมายในชีวิตและอาจจำเป็นต่อการมีชีวิตรอดในสังคมผู้ช่วยรัฐมนตรีริชาร์ดระบุว่าในแต่ละวันเด็กผู้หญิงทั่วโลกราว 39,000 คนถูกบังคับให้แต่งงานตั้งแต่ยังเด็กบางคนมีอายุเพียง18ปีซึ่งผลกระทบของการแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยและขาดการคุมกำเนิดที่ดีนั้นถือเป็นเรื่องน่าเศร้ากล่าวคือการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยและปัญหาในการตั้งครรภ์คือสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของผู้หญิงอายุระหว่าง 15-19 ปีในประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางและในขณะที่อัตราการเสียชีวิตของโรคเอสในกลุ่มประชากรอายุต่างๆกำลังลดลงตัวเลขนี้กลับเพิ่มขึ้นในกลุ่มประชากรในวัยหนุ่มสาวสหประชาชาติสนับสนุนตามคำแนะนำในรายงานชิ้นนี้ซึ่งรวมถึงการยุติการบังคับให้เด็กผู้หญิงแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและการกระทำที่เป็นอันตรายเช่นการคลิปอวัยวะเพศหญิงรวมทั้งการเพิ่มโอกาสให้เยาวชนได้เข้าถึงการดูแลสุขภาพที่จำเป็นป้องกันความรุนแรงทางเพศสนับสนุนการศึกษาอย่างเท่าเทียมให้กับเด็กผู้หญิงและยกระดับโอกาสในการจ้างงานของเยาวชนผู้ช่วยรัฐมนตรีแอนริชาร์ดกล่าวว่าเราต่างทราบดีถึงความสำคัญของคนรุ่นใหม่นั่นคือประโยชน์มากมายมหาศาลซึ่งเกิดขึ้นได้จากการวางนโยบายที่ดีและมีโครงการที่มีประสิทธิภาพเพราะเยาวชนคนรุ่นใหม่ควรได้รับโอกาสที่จะทำตามความฝันดังที่รายงานของสหประชาชาติชิ้นนี้ระบุไว้ชัดเจนว่าการช่วยให้เยาวชนมีอนาคตที่มั่นคงก็หมายถึงอนาคตของโลกที่มั่นคงเช่นกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกราว10วินาทีนะคะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะส วัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่2ธันวาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะการปะทะกันระหว่างผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้ต้องปิดอาคารที่ทำการของรัฐบาลและของรัฐสภาเลขาธิการเนโต้กล่าวว่ารัสเซียล่วงล้ำพรมแดนของยูเครนส่วนที่ติดกับรัสเซียและประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดกล้องไว้ที่ตัวหลังความไม่สงบที่เมืองเฟอร์กิวสันนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรามีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าที่น่าสนใจหลายเรื่องตามด้วยเรื่องของการขึ้นทะเบียนใบสูติบัตรทำไมจึงจำเป็นและที่ไหนในประเทศไทยที่ทำงานเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีปิดท้ายนะคะวันนี้ภาพยนตร์ติดอันดับในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะการปะทะกันที่ฮ่องกงระหว่างผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้ต้องปิดอาคารที่ทำการของรัฐบาลฮ่องกงรวมทั้งอาคารรัฐสภาด้วยนะคะผู้ประท้วงหลายร้อยคนปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในขณะที่พยายามจะขยายวงการประท้วงออกไปนอกบริเวณที่ทำการรัฐบาลผู้ประท้วงบุกผ่านเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยืนเข้าแถวสกัดกั้นไว้เมื่อเช้าวันจันทร์เพื่อจะเข้าไปยึดครองถนนสายใหญ่ในเขตของกระทรวงกองทัพเรือของฮ่องกงเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจลาจลหลายร้อยคนที่ใช้สเปรย์พริกไทยเป็นอาวุธรวมทั้งกระบองได้ประสานมือกันและผลักดันผู้ประท้วงให้ถอยหลังกลับไปทำให้มีผู้ประท้วงหลายคนได้รับบาดเจ็บและที่ถูกจับกุมไปนั้นมีจำนวนอย่างน้อย18คนเจ้าหน้าที่ตำรวจฮ่องกงกล่าวว่าไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นนอกจากจะใช้สเปรย์พริกไทยและกระบองเพื่อพยายามที่จะลดการปะทะกันการปะทะกันนี้นับว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งล่าสุดในการประท้วงในฮ่องกงเรียกร้องประชาธิปไตยที่ดำเนินมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะคะในอีกด้านหนึ่งเลขาธิการขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือเนโตได้กล่าวหารัสเซียว่าไม่เคารพอธิปไตยของยูเครน1วันหลังจากที่ยูเครนกล่าวหาอีกครั้งหนึ่งว่ารัสเซียส่งอาวุธไปให้ขบวนการแบ่งแยกดินแดนในภาคตะวันออกของยูเครนโดยอ้างว่าเป็นการส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมนายเจนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการของเนโต้แถลงที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อวันจันทร์ว่าการทหารของรัสเซียได้ส่งกำลังเข้าไปสร้างสมพลังทั้งภายในและรอบๆยูเครนพร้อมทั้งได้ถ่ายโอนอาวุธที่ก้าวหน้าของรัสเซียยุทโธปกรณ์อื่นๆและเจ้าหน้าที่ทหารให้แก่พวกขบวนการแบ่งแยกดินแดนเมื่อวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่ของยูเครนกล่าวว่ามีขบวนรถ106คันที่ข้ามเข้าไปในยูเครนจากรัสเซียโดยที่ทางการยูเครนไม่ได้ให้อนุญาตในขณะเดียวกันทางการรัสเซียกล่าวว่าขบวนรถนั้นเป็นการนำความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมครั้งล่าสุดให้แก่พลเรือนในภาคตะวันออกของยูเครนอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของทางการทหารของยูเครนแถลงในวันอาทิตย์เดียวกันนั้นว่าสิ่งที่รัสเซียส่งไปส่วนใหญ่เป็นกระสุนและอาวุธที่ให้กับพวกกบฏในยูเครนเลขาธิการของเนโต้กล่าวว่าปฏิบัติการที่เป็นการรุกรานของรัสเซียนี้เป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของยุโรปและภาคพื้นมหาสมุทรแอตแลนติกโดยยกตัวอย่างการเพิ่มกิจกรรมทางการทหารของรัสเซียรอบๆยุโรปและในบริเวณนอกเหนือไปจากนั้นมาเป็นตัวอย่างในขณะเดียวกันรัสเซียเองกล่าวหาเนโต้ว่าพยายามที่จะทำลายเสถียรภาพในตอนเหนือของยุโรปด้วยการปฏิบัติการซ้อมรบอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และนำส่งเครื่องบินที่สามารถจะติดอาวุธนิวเคลียร์ได้ไปให้กับบรรดาประเทศในแถบทะเลบอลติกประเทศทั้ง3นั้นคือลัตเวียลิทัวเนียและเอสโตเนียทั้ง3ประเทศนี้เป็นสมาชิกของ NATO นะคะกลับมาที่กรุงวอชิงตันประธานาธิบดีบารักโอบามาเรียกร้องให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณมากกว่า260ล้านดอลลาร์ให้กับกำลังตำรวจทั่วประเทศอันนี้ถือว่าเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยิงหนุ่มวัยรุ่นเสียชีวิตที่เมืองเฟอร์กิวสันในรัฐมิสซูรีประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าเงินจำนวนนี้จะนำไปซื้อกล้องที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะติดไว้ที่ตัว 50,000 กล้องเพื่อที่จะได้บันทึกเวลาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีปฏิสัมพันธ์กับพลเรือนนอกจากนี้เงินจำนวนนี้ยังจะใช้เพื่อปรับปรุงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยประธานาธิบดีของสหรัฐประกาศข้อเสนอดังกล่าวและแถมไปด้วยว่าจะจัดตั้งคณะปฏิบัติงานเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อที่จะหาทางปรับปรุงการรักษากฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจการประกาศข้อเสนอเหล่านี้มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามาได้พบหารือกับคณะรัฐมนตรีผู้นำสิทธิพลเมืองและเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายเมื่อวันจันทร์ที่ทำเนียบไวท์เฮาส์ในขณะเดียวกันการประท้วงที่เมืองเฟอร์กิวสันยังมีอยู่ต่อไปการประท้วงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่คณะลูกขุนใหญ่ตัดสินในสัปดาห์ที่แล้วที่จะไม่ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นคนผิวขาวในการยิงนายไมเคิลบราวน์หนุ่มอายุ18ปีซึ่งเป็นคนผิวดำค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะและก่อนจะไปรับฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทนะคะขณะนี้มีรายงานข่าวว่ามีเรือประมงของเกาหลีใต้ล่มลงโดยมีลูกเรือ60คนอยู่บนเรือนะคะที่นอกชายฝั่งทะเลในภาคตะวันออกไกลของรัสเซียทะเลที่ว่านี้คือทะเลแบริ่งรายงานข่าวกล่าวว่าในขณะนี้มีผู้เสียชีวิต1คนและที่ยังหาลูกเรือไม่พบอีก52คนที่ช่วยเหลือมาได้แล้วนั้นเป็นลูกเรือ7คนด้วยกันเรือลำนี้มีลูกเรือที่เป็นชาวอินโดนีเซีย35คนชาวฟิลิปปินส์13คนชาวเกาหลีใต้11คนและผู้ตรวจการเป็นชาวรัสเซีย7คนที่รอดชีวิตมานั้นไม่เป็นเป็นคนชาติอื่นนะคะนอกเหนือไปจากเกาหลีใต้นั่นก็เป็นเรื่องล่าสุดคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเมื่อวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินปิดทำการที่นิวยอร์กนั้นดัชนีราคาหุ้นที่ลดลงคือดาวโจนส์ลดลง51จุดปิดที่ 17,777 Nasdaq ลดลง64จุดปิดที่ 4,727 Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น35จุดและปิดที่ 2,053 ราคาทองคำที่นิวยอร์กเพิ่มขึ้น42ดอลลาร์80เซนต์และปิดที่1,218 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะส่วนค่าเงินนั้นสำหรับเงินดอลลาร์นะคะแลกกับเงินบาทได้ตอนนี้32บาท80สตางค์ต้น1ดอลลาร์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอต่อไปนะคะ
ครับยอดค้าปลีกในสหรัฐลดลงในช่วงเทศกาลวันหยุดขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving ซึ่งตามประเพณีจะเป็นการโหมโรงจับจ่ายสินค้าช่วงปลายปีนะครับปีนี้ยอดค้าปลีกช่วงสุดสัปดาห์ Thanksgiving ลดลง 11% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนหนึ่งเป็นเพราะห้างร้านหลายแห่งนั้นเริ่มลดราคาหลายสัปดาห์ก่อนวันหยุดขอบคุณพระเจ้าล่วงหน้ากันไปแล้วนะครับ สมาคมผู้ค้าปลีกของสหรัฐกล่าวว่าคนอเมริกัน133ล้านคนจับจ่ายในช่วงเทศกาลวันหยุดขอบคุณพระเจ้าซึ่งเป็นการซื้อขายซึ่งเป็นการซื้อของทั้งที่ห้างและออนไลน์รวมกันวันนี้ซึ่งเป็นวันจันทร์ของสหรัฐเป็นอีกวาระหนึ่งแห่งการช้อปปิ้งซึ่งรู้จักกันในชื่อไซเบอร์มันเดย์นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการลดราคาสินค้าออนไลน์อย่างคึกคักทั้งเสื้อผ้าของแต่งบ้านไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไฮเทคต่างๆครับมาที่ญี่ปุ่นกันบ้างครับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Moody's ลดอันดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น1ระดับมาอยู่ที่ A1 เทียบเท่ากับประเทศอิสราเอลเมอร์บิวดาและเช็กริพับลิกนะครับ Moody's กล่าวว่ามีความไม่แน่นอนว่าญี่ปุ่นจะสามารถลดการขาดดุลทางการค้าได้ตามเป้าหรือไม่และกังวลด้วยว่ากรุงโตเกียวอาจจะไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างที่คาดหมายไว้ครับการลดอันดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นโดย Moody's นี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีหนึ่งในบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำ3แห่งของโลกลดความน่าเชื่อถือทางการเงินของญี่ปุ่นตั้งแต่นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะดำรงตำแหน่งผู้นำเมื่อเดือนธันวาคม2ปีก่อนนะครับก่อนหน้านี้ Moody's จัดให้ญี่ปุ่นอยู่ระดับเดียวกับเกาหลีใต้ซาอุดิอาระเบียและไต้หวันครับกลับมาที่สหรัฐครับศาลสูงของสหรัฐรับฟังความในคดีที่เกี่ยวข้องกับการโพสต์ข้อความลง Facebook และสื่อออนไลน์ต่างๆว่าข้อความประเภทนี้สามารถมีเนื้อหาข่มขู่และคุกคามได้หรือไม่ในวันจันทร์ศาลสูงของสหรัฐฟังความในคดีที่ชายผู้หนึ่งถูกตัดสินจำคุกเกือบ4ปีหลังจากที่โพสต์เนื้อเพลงแรปบน Facebookที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการฆ่าภรรยาที่หมางเมินกันไปและพูดถึงการยิงเด็กนักเรียนรวมถึงการทำร้ายเจ้าหน้าที่พนักงาน FBI ด้วยชายผู้นี้ถูกคณะลูกขุนตัดสินว่าทำผิดกฎหมายจากการข่มขู่ผู้อื่นและศาลอุทธรณ์ปฏิเสธคำอ้างของเขาที่บอกว่าเป็นการใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นซึ่งต้องได้รับการปกป้องจากรัฐธรรมนูญอเมริกันผู้ต้องหาบอกว่าตนเพียงที่จะต้องการระบายความโกรธแค้นแต่ไม่มีเจตนาที่จะข่มขู่ใครแต่อัยการกล่าวนะครับว่าความผิดของเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจตนาของตนแต่ขึ้นอยู่กับฝ่ายที่เสียหายมากกว่าว่าพวกเขารู้สึกว่าถูกข่มขู่หรือไม่คำตัดสินของศาลสูงสหรัฐน่าจะมีขึ้นในฤดูร้อนปีหน้าครับและปิดท้ายนะครับสื่อ Sunday Times ของอังกฤษรายงานว่ารัสเซียได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดแข่งฟุตบอลโลกอีก4ปีจากนี้หลังจากที่สัญญาว่าจะให้ของมีค่าเช่นงานจิตรกรรมของปิกัสโซกับมิเชลพลาตินีนักเตะระดับตำนานของฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้บริหารคนสำคัญของฟีฟ่าด้วยสื่อของอังกฤษฉบับนี้นะครับรายงานโดยบอกว่ากรุงมอสโกต้องการให้มิเชลพลาตินีหนุนการยื่นขอเป็นเจ้าภาพ World Cup ปี2018โดยรัสเซียนอกจากนั้นยังมีเจ้าหน้าที่ FIFA อีกคนหนึ่งที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกเจ้าภาพ World Cup ปี2018ที่ได้รับภาพวาดของศิลปินชื่อก้องโลกที่มาพร้อมกับความคาดหวังว่าต้องสนับสนุนรัสเซียให้ได้เป็นเจ้าภาพตามรายงานของ Sunday Times ครับอย่างไรก็ตาม FIFA เคยออกรายงานเกี่ยวกับการสืบสวนหาความจริงที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาว่ามีการรับสินบนจากประเทศที่ต้องการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกซึ่งการสืบสวนครั้งนั้นระบุว่าไม่มีความผิดขั้นรุนแรงในกระบวนการเลือกเจ้าภาพวอร์คัพทั้งปี2018และ2022ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลและคุณผู้ฟังคะขณะที่กำลังรายงานข่าวอยู่นี่ยังเป็นค่ำวันที่1ธันวาคม2557ที่กรุงวอชิงตันนะคะถือกันว่าในไม่ได้ถือกันตามสบายนะคะแต่ว่าสหประชาชาติกำหนดให้วันที่1ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเอดส์โลกนะคะ ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1988และสำหรับวันเอดส์โลกครั้งนี้เลขาธิการสหประชาชาติในบันคีมูนได้ออกมากล่าวยกย่องความก้าวหน้าในการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์แต่เตือนว่าความก้าวหน้าที่ได้ไปนั้นยังเปราะบางและยังเรียกร้องให้บรรดาผู้นำประเทศต่างๆในโลกดำเนินการที่จำเป็นทุกอย่างเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายของการกำจัดโรคเอดส์ให้ได้ในปีค.ศ. 2030ก็อีกประมาณ15ปีข้างหน้านะคะ 15-16 ปีและก่อนการที่จะเข้าไปร่วมอยู่กับภาคีหรือว่าการเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2558หรือปีหน้านี้หลายประเทศสมาชิกพยายามหารือเพื่อปรับปรุงระบบการจดทะเบียนการแจ้งเกิดการเสียชีวิตและจดทะเบียนสมรสที่จะมีลักษณะเป็นสากลมากขึ้นแต่ปรากฏว่าหลายประเทศในภาคีอาเซียนด้วยกันยังมีปัญหายกตัวอย่างกรณีของประเทศไทยที่ยังไม่สามารถเดินหน้าได้เต็มที่โดยเฉพาะประเด็นการแจ้งเกิดหรือการทำสูติบัตรของแรงงานชาวต่างด้าวสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงมาเสนอค่ะ
ครับทารกน้อยเพศหญิงชื่อเอดาที่เพิ่งลืมตาดูโลกหลังคลอดจากคุณแม่ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวชาวพม่าในโรงพยาบาลจังหวัดสมุทรปราการดูเหมือนจะโชคดีกว่าเด็กต่างด้าวอีกหลายคนนะครับที่ขั้นตอนการจดทะเบียนแจ้งเกิดของเธอซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่จะรับรองการเริ่มต้นมีชีวิตของเธอได้รับการดำเนินการในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงซูซูคุณแม่วัย30ปีแรงงานจากพม่าที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยมากกว่า7ปีบอกว่าหลักฐานการแจ้งเกิดสำคัญมากสำหรับเธอและลูกครับ
มูซีมซีเราลูเมียเจ้ามีลูเมียมูซีมซีมา
เธอบอกว่าถ้าไม่มีหลักฐานแจ้งเกิดลูกๆของเธอก็จะสมัครเข้าโรงเรียนไม่ได้ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างมากที่เธอจะต้องได้รับการจดทะเบียนเพื่อยืนยันการเกิดของเด็กทารกผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ไทยมักไม่ค่อยกระตือรือร้นกับการออกใบรับรองการเกิดของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยแม้ว่ากฎหมายไทยจะระบุว่าทารกเกิดใหม่ในราชอาณาจักรไทยจะต้องแจ้งเกิดภายใน15วันและจะต้องได้รับหมายเลขบัตรประจำตัวคุณภัทรพิสารบุตรเจ้าหน้าที่องค์การยูนิเซฟประเทศไทยบอกว่าไม่ว่าเด็กจะเป็นคนไทยหรือไม่ใช่ก็ตามก็ควรจะได้รับการรับรองการแจ้งเกิดครับ
The message that we always emphasize is that birth registration is the right for every child, whether they are Thai or non-Thai.
เจ้าหน้าที่องค์การยูนิเซฟประเทศไทยบอกว่าจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการแจ้งเกิดให้กับเด็กทุกคนโดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นคนไทยหรือไม่ขณะที่โรงพยาบาลก็ควรมีส่วนเข้าช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ชาวต่างด้าวที่อาจจะยังไม่เข้าใจภาษาไทยหรือขั้นตอนการดำเนินการต่างๆรวมทั้งรับทราบว่าความสำคัญของเอกสารใบรับรองแจ้งเกิดรวมทั้งรับทราบความสำคัญของเอกสารรับรองการเกิดครับแผนกสูตินารีแพทย์โรงพยาบาลสมุทรปราการดูเหมือนจะเป็นเพียงไม่กี่แห่งที่เตรียมพร้อมรับมือกับคุณแม่ชาวต่างด้าวซึ่งแต่ละเดือนจะมีเด็กๆมากกว่า150คนที่แม้ไม่ได้รับสัญชาติไทยแต่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็ช่วยดำเนินการให้ตามความเหมาะสมเพื่อให้ได้รับการรับรองการเกิดคุณศรีประภัยไกรดอนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรปราการช่วยอธิบายขั้นตอนการแจ้งเกิดของโรงพยาบาลครับ
ก็คือการพิมพ์เอกสารนะคะระบบหนังสือรับรองการเกิดออนไลน์จะทำให้เรามีความรวดเร็วในการส่งต่อข้อมูลไปยังเทศบาลอดิเช่นมีการแก้ไขฐานข้อมูลเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้เลยโดยที่ไม่ต้องให้ญาติกลับไปกลับมาเดินทางระหว่างเทศบาลกับโรงพยาบาล
ครับผู้สื่อข่าว VOA รายงานด้วยว่า1ใน3ของเด็กๆที่เกิดในประเทศไทยและมีคุณแม่เป็นชาวต่างด้าวที่มาจากพม่าลาวและกัมพูชามักจะไม่ได้รับการจดทะเบียนการเกิดขณะที่บางครั้งยังถูกเลือกปฏิบัติไม่สนใจหรือแม้กระทั่งเรียกเก็บเงินจากเจ้าหน้าที่บางคนครับอย่างไรก็ตามไม่ใช่ประเทศไทยเพียงแห่งเดียวที่ประสบปัญหาในเรื่องนี้หลายประเทศในเอเชียเช่นเนปาลปากีสถานก็มีสถิติการจดทะเบียนการเกิดที่ต่ำมากและส่งผลเสียต่อเด็กๆที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณค่ะคุณพินิจการคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA และยังเคยนะคะคุณจำเริญตันสมบุญกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับช่วงสุดสัปดาห์ที่เดินตามหลัง Thanksgiving Day และต่อด้วย Black Friday หนังที่มีชื่อเกี่ยวกับความหิวโหยยังคงกินไก่งวงแบบแทบจะเหมาทั้งตัวแต่อย่างน้อยก็ยังเปิดทางให้สมาชิกใหม่2รายเข้ามาร่วมงานเลี้ยงด้วยนะครับคือที่อันดับ5นั้นเป็นหนังเข้าใหม่แนวขำๆซึ่งอาศัยความโด่งดังของตอนที่แล้วนั่นคือ Horrible Bosses ภาค2เรื่องของ3หนุ่มทึ่มผู้ตัดสินใจเลิกชีวิตการเป็นลูกจ้างเพื่อเป็นนายตัวเองแต่อนิจจาธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จเลยต้องพยายามรวยทางลัดด้วยการลักพาตัวครับThis is about never having to work for anybody ever again. Boom, marker drop. Kidnapping. That's kidnapping. With one more P it is. That's kidnapping. อันดับ4ลั่นทยานห่างออกไปจากสุริยะจักรวาลของเราในความพยายามเสาะหาพิภพใหม่ให้กับมนุษยชาติ Interstellar. We have a mission. Our mission does not work if the people on Earth are dead by the time we pull it off.ส่วนอันดับ3ซึ่งลดลงมาจากที่2นั้นเป็นแอนิเมชันขวัญใจคุณหนูๆเรื่องเดิมชื่อ Big Hero 6เรื่องของนักสร้างหุ่นยนต์อัจฉริยะกับหุ่นยนต์คู่ใจซึ่งร่วมมือกันต้านทานอำนาจอิทธิพลมืดที่มุ่งเข้าครอบครองมหานคร This is the first test of my robotics project Stop The seventh testและที่กระโดดร่มลงมาตรงตำแหน่งที่2ทันทีเป็นแอนิเมชันแนวครอบครัวอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับสายลับมือพระการระดับโลกคือสกิปเปอร์โควัลสกี้ริโก้และไพรเวทซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นนกเพนกวินในเรื่อง Penguins of Madagascar ครับ When the world needs saving it will take the most elite team on earth Skipper KowalskiRico and Private และที่ยังนั่งเฝ้าอยู่ตรงหัวโต๊ะในงานเลี้ยงไก่งวงก็คือ The Hunger Games Mockingjay ตอนที่1การปูพื้นเรื่องไปสู่ตอนจบของภาพยนตร์ชุดชื่อก้องระดับโลก The Hunger Games They're coming cannons They're gonna kill everyoneMockingjay ตอนที่1สะสมรายได้เพิ่มขึ้นอีกราว57ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่2ครองอันดับ1ตามเดิมครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะVoice of America,
Washington. ไม่สามารถพาทีมคว้าถ้วยรางวัลใดๆได้เลยในปีนี้นะคะแต่รางวัลส่วนตัวคือเป็นนักเตะที่ยิงประตูมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของลีกลาลิก้าสเปนและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกส่วนมานูเอลนอยเออร์ผู้รักษาประตูชาวเยอรมนีเป็นชาวเยอรมันนะคะเป็นครั้งแรกที่ขึ้นมาเป็น1ใน3แคนดิเดตสุดท้ายคว้ารางวัลปีที่แล้วเป็นมือทองเป็นมือกาววัย28ปีพาบาเยิร์นมิวนิคคว้าแชมป์บุนเดสลีกาและเดฟเวโพคาวได้สำเร็จและยังพาทีมชาติเยอรมนีคว้าแชมป์โลกได้อีกด้วยค่ะแล้วก็มีรายงานเรื่องการแข่งขันแบดที่ลีชองเวยไปติดโทษแบนถูกตรวจโดปและพบสารกระตุ้นนะคะทำให้สหพันธ์แบดมินตันโลกส่งจดหมายให้สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยห้ามลีชองเวยมือหนึ่งโลกชาวมาเลเซียที่ติดโทษแบนนั้นเนี่ยมาลงแข่งขันในรายการพิเศษกับหลินดันชาวจีนแบดมินตันไทยเทอร์ไทยองค์ราชันที่จะจัดที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากวันที่5ธันวาคมล่าสุดประธานสโมสรแบดมินตันแกรนูล่าในเจนปิยทัศน์ก็เลือกบุญศักดิ์พลสนะนักแบดมินตันหมายเลขหนึ่งของไทยลงเล่นแทนลีชองเวยถ้าหากไม่สามารถมาแข่งได้แข่งกับลินดันนะคะซึ่งก็ถือว่าก็ยังคงมีนักแบดมินตันฝีมือดีทั้งขวัญใจชาวไทยและขวัญใจชาวต่างชาติที่คนไทยรู้จักดีมาแข่งขันกันอยู่นั่นเองค่ะเวลาหมดแล้วสำหรับข่าวช่วงแรกนะคะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะ